Azatlık Radyosu söyleyin. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın təqdim etəmiz.
Bugün Azatlık Dolqınlarında. Türkiye'nin gün tertibi bik tığız buldu. Qaysı məsələlər mühimrək? Kosova'da yaşayan 60 minləp Türk kişisi Tübəknin Serbiyadan beysiz buluğun dili. Bugünkü topşuruğumuzda sizni Tatar Başqırtlarının sənğət həm şiğriyyət dünyasına şaqırabız. Ufada tonulğan Başqırt rəssəmi Arif Abdullinin kurgazməsi açıldı. Şallada uzunşəlikli şiğirlər jiyintığı dünya kurdu. Aydar Feyzrahmanov türkümü Berlin'de şiğiş yasadı. Bular barısı da bugün azadlıqda birgə bulıq. Azatlık dolqınlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Tugarak üstelliler hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber. Türkiye'nin gün tertibinde bu atnada 4 mesele buldu. Dünya iqtisadındağı bilgisizlik Türkiye bazarlarına da təsir etdi. Yuqarı oku yurtlarında xatın-qızlarının İslam şayyaulıq beyləb yerulərin geri qaytaru ihtimalı turunda bəxəslər buldu. İdən astı radikal milliyetçiləri üzləri turunda bildirtdi. Həm sonqı 50 yılda birinci mərtəbə Ankara'a Greciya premier-ministri gelip gitti. Mühimliginə qarab bilgiçilər bu 4 məsələnin birincisi iqtisad duruşu ən mühimi deyib sonasa da, məqlumat şaraları həm hakimiyyətlər xalq ixtibarın başqasına cəlib itirgə tırışdı. Yavlıqlar teması qaynar bəxəslərgə səbəb oldu. Türkiyədən otnalıq küzətü bilən Əxtəm İbrahim.
Azadlıqda Türkiyə avazı.
AKŞ'ta başlayıp varlık dünya birjalarına cayılgen tisker ekonomik signallar İstanbul birjasında katı berdi. Sıngı iki günde birjadaki aksiyaların beyesi 28,5 milyar dolarga kimidi. Bu indi aksiya hucaları spekulantlar zor ziyan kürdü digen söz. Dünyanın en ataklı spekulantlarından Soros'un sınğı 60 yılının en zor ekonomik krizisi deyip bildirir de, umumən dünyada, ayrım alganda Türkiye'de zor tıngısızlık hasıl etdi. Ekonomistlerinin köpçeligi ekonomik tırgınlık ya ki global üsüşte ekrüneyi turundaki seteler, yani dünya bazarlarında alış-biriş işleri kim yiyecek? Anın arkalı işler tuktalacak, işsizler san artacak. Bu prosesten bir grek de iş hakkına gına yaşayanlar ziyan kürecek. Türkiye gibi ekonomikasını üstürge, enflasyonu kimitir getirişken iller zurrak ziyan kürecek. Türkiye'nin finans ministeri Un Akıtan hem Premier Erdoğan, biz de bu dulkundan ziyan kürecek biz deyip eytirge mecbur buldular. Lakin onlar, Türkiye bu krizden kurtulur diyen bulsalar da, birjada siyasilerinin bu sözleri bik de tesirli bulmadı gibi. Devlet Üzek Bankası'nın direktörü Durmuş Yılmaz da, ekonomik ülkede ilibizge bulgan ışanışını kimit mesket diyiş biz. AKŞ'da resesiye yani tırgınlık bulmaz, ama ekonomika ciddi revişte ekrene yerdi peytti. İndi uramdaki gadi vatandaşka mının nindi tesiri bulur desek, onay bulmayacakın eyt alabız. İnflasiye üsecek, devlet çıkımların karşılığı için salımlarını arttıracak, eş oranları yabulu sebeple eşsizler kübeyecek, hem başkalar. Mine mındi panika hali, hüküm sürgende hükümet iki atnadan birle türban dip atalgan baş yavlugu meselesin gün tertibinde tuta.
Azatlıkta Türkiye avazı.
Meğlum Türkiye'de İslam kuşa deyip başın beylegen hatın kızlarga, üniversitelerga kiri mümkünlüge birilmi. Bu laisizmga yani dinli devlet işlerinden ayruga karşı dile. İslamçı AK Parti'ye sayılavçılarına biz bu problemini çişecek biz digen vakat birgen idi. Hazır AK Parti hükümeti opozisiyadaki 70 deputatkaya Milletçi Hareket Partiyası bilen kilişip, Konstitusiyanın kaybır maddelerini üzgertip, bu meseleni çişerge zor köç sala başladı. Üniversitede İslamcı simvollar kerecek deyip korkanlar buna karşı keçili reaksiye bile başladılar. İndi mətbuatda da zor ızgış koptu. Televizyalarda bu turda məxsus debatlar bara. Rejimnin sakçısı deyip isəplengen Türk krallık işlerinden elige reaksiye işitilmedi. İden astı üte milletçi Ergenekon uyuşmasının türlü terör hareketlerine katnaşıda kayıplengen 30'dan artık azasının kulga alınıvı Türkiye'nin gün tertibine mingen 3. tema buldu. Onlar arasında 8 pensiyadaki afiser hem asker var. Şulardan beri general. Uyuşmanın maksatı içki hem çit düşmanlarını tesirsiz halge getirir, kirekken de yok itü iken. Bu uyuşmanın Türk krallık işleri bilen beylenişi meselesi prokuraturadaki sırav allardan nindi netice çıkacağı bilgisiz. Şulayda mətbuqatta prokuraturanın bu turda haber birmezke diyen kürsetmesine karamazdan imiş mimişler çık kalaptıra. 49 yıldan sın birinci mertebe bularak bir Grek premieri Kostas Karamanlis resmi vizit bilen Ankara'ya kildi. Məğlum, 2 il arasında Kipr, Egey Dingiz'inde Türkiye'ye yeneşe turgan ultralar, Gresiye'de yaşavçı asçılık Türkler, İstanbul'daki Pravastav Arhiyepiskopu'nun pozisyası bilen Pravastav popların ukutu meselesinde baytak problemalar var. Şu sebeple de bu vizit zor ehemmiyet geyiye. Şiksiz problemalarının hemmesi çişilmese de iki arada işçen diyalog başlavga zor eleşkirte çektip uylanılar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Serbiyadan ayrılıp çıkarğa tilegen Kosovo tübəgində 60 minləp türk yaşayır. Şəhərlərdə əli də burunqı Osmanlı arxitekturusun kürüb bula. Türlüsü türlü vaqıtlarda kilib ornaşqan türklər barısı da bu tübəkni uz vatanları itib sonu həm Kosovo'nın bəysiz bulaşağına şiklənmi. Kosovo'nın Alban jitəkşiligi dekabr ayından berli bəysizlik ilan etəşəvi turunda bildirib gilir. Bu yaqlarda biznin xabərşibiz Dilavar Osmanlı bulub qayıtdı.
Мен 1945-нче елда төзелгән Югославия Советлар Берлеге кебек 90-нчы елларда таркалгач, Хорватия, Сербия, Словения, Босния, Герцеговина, Черногория, Македония кебек айрым-айрым бәйсез илләр барлыкка килә. Ә менә Сербия, ягъни Сербстан составында калган Косово бу көнгә хәтле үз бәйсезлеген ала алмый. Русия Косованың бәйсезлегенә каршы тора. Ул үзенең Балканларда иске сиясәт партнеры булган Сырбыстанның позициясын яклый. Менә шул Косовода миңа ноябрь ахырларында булырга туры килгән иде. Косово чигенә Македония ягыннан якынлашкан саен автобус тәрәзәсеннән юлның ике ягында томан içинә күмелгән таулар күренеп башлый. Македония Косово чигендә үзенә күрә ике якның чик саклаучылары тора. Косовалы чик саклаучылар кая Ни максат белән баруыны белешкәч, паспортларга шулык урында штамп куялар да Косово җиренә керәс. Бу чикне узу шартлары миңа Украинадан Приднестровье чигене узу шартларына хәтерләтте. Бу беркем ягыннан танылмаган Приднестровье аша Молдовага узу шартлары кебек иде. Һәм Молдова Приднестровьедан аның җиренә кергән кешеләргә бер нәрсә эшли алмый. Ә менә Косоводан чыгу мәсьәләсендә кешеләр сак булырга тиеш икән. Әгәр дә белмәгән кеше Косоводан Сырбыстан аша чыгып барса, Сырбыстан чик саклаучылары кешене чик бузучы дип үзләренең канунлары буенча тоткарлый алалар. Сәбәбе Сырбыстан Косованы үзенең җире дип хисаплый һәм анда керү өчен Белградтан виза алынуын таләп итә. Визаң юк икән, син канун бузучы һәм бу сәбәптән төрле хәлләр була ала. Шунда әйтергә кирәк, Косово, Сырбыстан, Черногория, Македония, Албания илләре белән чиктәш. Косово җиренең күләме 11 мең квадрат километр. Чагыштырмача бу Крым яки Израильнең якынча ярты территориясы. Чиктән ераклашкан саен күзгә шунысы ташлана. Юлның ике ягында да иске, жеңел һәм йөк машиналары берничә чакрым сайын иелеп ята. Аларның кайберләре йөрергә яраклы, ә кайберләрен запчасть итеп саталар. Бөтен бу иске машиналар Европа илләреннән китерелеп Косовага ташланган. Үз илләрендә мондый машиналарны европаларга машина зиратларына урнаштыру өчен акча түләргә кирәк. Косовода исә заманында бу мәсьәләне хәл иткән канунлар булмаган. Косоваларның күбесе бу машиналарны килеп бушлай алып киткәннәр. Хәзер һәрбер гаиләдә 3, 4, хәтта 5 иске булса да машина бар икән. Косовадагы машиналарның номерлары КС хәрефләре белән башлана. Ләкин Белград аларны танымый. Монда БМТ-ның администрациясе урнашкач, яңа паспорт системасы да кертелде. Косовода яшәүчеләр күп кенә илләр ягыннан чит ил паспортлары итеп танылган шәхси пластик карталар белән тәэмин ителгән. Ләкин монда һәм сыр, һәм Косово документлары иясе булганнар да шахты. 2 миллион халкы булган Косованың 90% албанлар. Төрекләр албанларны арнаутлар дип йөртәләр. Халыкның 10% төрек һәм башка асчылыклар. 33% 14 яшенә хәтле балалар тәшкил итә, 65 яшьлек кешеләрнең саны исә тик 6%. Косованың иң зур шәһәре Приштина. Монда якынча 500 мең кеше. Икенче шәһәр Призрен 120 мең кеше яши.
Легарим битрихер элейкне мәрбе ой Косово ой нанайме донсеямо и мәргуар дасулин кандестемра курсей кахару
Призрен Косово төрекләрнең күпчелеге яшәгән район санала. Косоводагы төрекләр Косованың байсызлыгы тарафдарларымы юкмы дигән сорауыма Косово албанларның ватаны кебек төрекләрнең дә ватаны, алар белән бергә без дә байсыз дәүләт төзергә һәм бу байсыз Косовода мәдәният сәнгатебезне саклап калу өлкәсендә эшләр башкарырга телибез диде Азатлык радиосына Призрен шәһәре башкарма комитетының мәдәният, яшьләр, спорт бүлеге мөдире Әтем Баймак.
Kosova'da yaşayan Türkler Kosova'nın bağımsız işine evet diyor, mücadele ediyor ve Kosova'nın bir bağımsız devlet olarak görmesini elinden geleni yapmaktadır.
Minim Kosova'da yaşayan Türklerin problemaları nersede diyen sırama Ethem Baymak Kosova'daki Türklerinin bütün Balkanlarda yaşayan Türklerin problemalarından ayırmalığı yok. Onların baş probleması uzuzlarını saklap kalu probleması. Bu problema onların haklarını tanımay problemasından kilip çıka dedi.
Kosova'da değil, Türkiye dışında yaşayan Türklerin azınlık olma problemi vardır. Çünkü ana vatandan kopuklar. Çünkü her zaman mücadele etme mecburiyetinde olmaktadırlar. Azınlık olmak zor bir şey.
Призренде төрек теле рәсми тел дип танылган. Канун буенча төбәктә 5%-ны тәшкил иткән халыкның теле рәсми тел итеп кабул ителә. Косовода 60 мең төрек яши. Монда Госманлы заманыннан калган тарихи мәчетләр дә бар. Бу хакта минем тагын бер әңгәмәдәшем шагыйра Фәйруза Муслимова сөйли.
Анда Султан Мурат төрбәсе булсынмы? Анда башка мәчетләр булсынмы? Алар анда менә 500 ел элек, 400 ел элек төзелгән мәчетләрдә шул некеш таш мәчетләр, алар бер кулдан бер кулга, бер дәүләттән бер дәүләткә күчеп барсалар да, менә төрекләр аларны онытмаган, һаман да аларга зиярат кылып, һаман да анда барып дога укып, җай килгән саен, менә төрки халыкларга шуларны күрсәтеп, үзләренең менә шу патриотик хисләрен үстереп торалар, буыннарга тапшыралар дип әйтер идем. Мәчетләр бик күп, Косовода булсын, һәрбер мәчетне исемнәрен истә дә калдырып бетермәдек, ләкин диген менә шундый борынгы мәчетләрнең булуы әле үзе бер гаҗәп хәл.
Косовода барган сугыш эзләре билгеле дәрәҗәдә халыкның ярлылыгы да күзгә ташлана. Дөнья җәмәгатьчелегендә аның статусы хакында төрле фаразлар бар. Приштинада хәтта шундый фикер ишетергә туры килде. Бәйсезлеге танылганнан соң Косово Европа берлегенә әгъза итеп кабул итәчәк беренче мөселман иле булачак икән. Бу хакта тапшыруның икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Бизнес форумның кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне битереп алсы, мәдәният дип бит ул яктан чинә битерде.
Бит этлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең төрлә кайгыта микән?
Мин кайтмый, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный
хабар. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызда сезне татар башкортларының сәнгат һәм шигърият дөньясына чакырабыз. Уфада танылган башкорт рәссамы Риф Абдуллинның күргәзмәсе ачылды. Чаллыда үзенчәлекле шигърләр җыентыгы дөнья күрде. Айдар Фәйзрахманов төркеме Берлинда чыгыш ясады. Шулай ук бүген безнең тапшыруда Азатлык радиосын тыңлар өчен иң ышанычлы ысул булып интернет кына калды. Күпләр кыска дулкыннарда тапшырулар ишетелми дип зарлана. Интернет ышанычлы ысул, тик әлегә ул һәркемгә дә уңайлымы? Безнең махсус сәхифәне бүген сәгать ахырында тыңлагыз. Тапшыруны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы Өфе,
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург,
Кырым,
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскида чыгып өлкәнең ерак авылларына кадәр барып җитә торган Татар дөньясы газетына 4 ел тулды. Басма Татар эшкуары акчасына чыга. Аның яңа санына кыскача күзәтүне безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова әзерләде.
Омскида татарлар өчен нәшер ителә торган Татар дөньясы гәзитенә 4 ел тулды. 8 битле булып, рус һәм татар телләрендә чыгучы бу гәзит җәмәгатьчелек тәртибендә эшләнә. Нәшер итү чыгымнары тулысынча эшмәкәр Тамир Алимбаев тарафыннан түләнә. Халыкка таратуны да Тамир әфәнде үз өстенә алды һәм гәзит өлкәнең ерак почмакларындагы татар авылларына кадәр барып җитә. 4 ел эчендә ул өлкәдә яшәүче татарларның яраткан басмасына әйләнде. Шушы көннәрдә генә гәзитнең быелгы беренче саны дөнья күрде. Гадәттәгечә аның ике бите дини темаларга багышланган. Җирле вакыйгалар турындагы мәкаләләргә күп кенә урын бирелгән. Мәдәният, тарих сәхифәләрендә кызыклы материаллар урнаштырылган. Беренче биттә Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төрле төбәкләрдә яшәүче татарларга җибәргән тәбрикләве бастырылган. Декабрь аенда булып үткән Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче корылтае, анда каралган төп мәсьәләләр, проблемалар, кабул ителгән карарлар турында күләмле генә язма урнаштырылган. Корылтайда Омский делегаты буларак катнашкан Тамир Алимбаевка татар халкына күрсәткән күп кырлы хезмәте өчен Татарстан президентының рәхмәт хаты тапшырылуы турында язылган һәм аның бүләкләнү вакытында Минтимер Шәймиев белән төшкән фоторәсеме бирелгән. Газеттә 2007 ел әйләнәсендә өлкәдә булган мөһим вакыйгалар, оештырылган әһәмиятле чаралар турында язма да шактый урын алган. Тарихи фәтерәсем темасы астында Омскида озак еллар эшләгән Мулланур Вахитов исемендәге татар мәктәбе укытучыларының бер төркем укучыларының 1951 елда төшерелгән фоторәсемнәре бастырылган, аларның кайберләре турында кыскача гына мәгълүматлар бирелгән. Кайчандыр ул мәктәпне тәмамлаган Әсимә Агафурованың 1934-37 елларда анда эшләгән, соңрак Сталин залымына эләгеп атып үтерелгән Нигматулла Гадилша улы Кучуковның ирле хатынлы укытучылар Камиле һәм Мәлик Каримовларның рәсемнәре дә урнаштырылган. Газетнең бер бите Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган. Бу уңайдан аның тормыш юлы, иҗаты, җәмәгать эшчәнлеге турында мәкалә дөнья күргән. Дини сәхифәдә быел хаҗ кылып кайткан Сияттин Чумаровның мәкаләсе урын алган. Сияттин хаҗи Омск өлкәсеннән хаҗга барган 50 мөселманның берсе. Ул үзенең нинди хисләр кичерүе белән уртаклаша. Мондый сәфәр һәр мөселман күңелендә бары тик изгелек, яхшылык кылу хисләре тудыра. Хаҗда бар нәрсә йөрәк белән кабул ителә. Рухи дөньяң чистара, ныгый дип яза Сияттин Чумаров үзенең мәкаләсендә. Аннан тыш, дини сәхифәдә Колосовка район үзәгендә мәчет төзелеше һәм аның ачылу темасы киң яктыртылган. Рауил Файзуллиннің тантана барышында оқылған шиғыры бастырылған. Бу шиғырны азатлық тыңнаушыларына да тәқдим итәсем килә.
Мәчетләр иман нурын гел тарата торган булсын. Юллар озаткан яшьләрне кайтара торган булсын. Зиратлар зурайса да авыл кичерәймәсен. Сабан туе сүлгеләре сандыкка чирмәсен. Кистәләрдә шишә түгел, китаплар тулып торсын. Өлкәннәрнең урыннары төрнең башында булсын. Исле парталары белән мәктәпләр гөрләп торсын. Кичләрен татар көйләре урамнарына тутырсын. Иман булса, берлек булса, еракка китеп була.
Язма мәчет ачу тантанасы вакытында эшләнде. Татар дөньясы гәзитенең соңгы битендә күптән түгел генә Омскида концертлар белән булып киткән артистлар Зөфәр Хәйретдинов, Азат Тимиршәех, Шәшкә, Разия Мотагуллина, Зифа Гәрәева турында мәкаләләр чыккан, алар белән әңгәмәләр бирелгән. Аннан тыш бу биттә танылган җырчыбыз Әлфия Павзалованың 75 еллык юбилеена багышланган саллыгына язма бастырылган. Анда бу датаның Казанда ничек билгеләнүе турында язылган, 1996 елда легендар җырчының Омскига концерт белән килүе һәм шул вакытта булган вакыйгалар турында тамашачы хатирәләре урнаштырылган. Бу Омскида нәшер ителүче Татар дөньясы гәзитенең гыйнвар ае санына күзәтү булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Яңа елның беренче басмасы үзенчәлекле шигырьләр җыентыгы узган атнада Чаллыда дөнья күрде, хөрмәтле тыңлаучылар. Ике шагыйре Әлфия Сиддикова һәм Вера Хамидуллина бер-берсенең әсәрләрен тәрҗемә итеп бергә китап чыгарганнар. Чаллының яңа татар шигърияте нинди ул? Авторлар һәм шигърият белгечләре белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз аралашты.
Татарстан китап нәшриятында чыккан бу китап Туган якның ике шишмасы, Два родника родной земли дип атала. Китапның исеме татар һәм урыс телләрендә бирелгән. Татар шагыйрасы Әлфия Сиддикованың шигырьләрен Вера Хамидуллина урыс теленә тәрҗемә иткән. Әлфия үз чиратында Вераның урысча шигырьләрен татарчага тәрҗемә иткән һәм шуларны бер китапка туплап чыгарганнар. Вера Хамидуллина Урал якларында туып үскән, Чаллыга килеп татар егетенә кияүгә чыккан. Соңгы вакытта алман, иврит телләрендәге шигырьләрне юлын юлга урысчага тәрҗемә иткән. Менә соңгы эше Әлфия Сиддикованың татарча шигырьләрен урысчага әйләндергән. Вера бу хакта булай ди: «Мин үзем татарча белмим. Юлдан юлга тәрҗемә ителгән сүзләрдән яхшы шигырьләр чыгарып була икән. Урыс теле башка тел төркемендә, татар теле төрки телләр төркеменә карый. Ритмика нык аерыла. Китап яхшымы, юкмы? Анысы укучылар хөкемендә», дигән аңлатма бирде Вера Хамидуллина. Әлфия Сиддикованың «Туган якның ике чишмасы» дигән китапка кергән берничә шигырен Чаллы татар драма театры артистлары Гүлүсә Гайнетдинова, Гүлназира Латфуллина һәм Гүлфия Файзрахманова башкара.
Тал тирәккә кунып сайрый бер кош һәр көн таң тугач. Әйтерсең лә һәр күңелдә сайрый сары сандугач. Һәр йөрәкнең үз ярасы, һәр кышның бар үз моңы, һәр кешенең язмышында тәкъдир язган үз юлы. Кышка тирәк, җанга йөрәк кирәк гомер итәргә, сусаганда шишмә булсын, ятып суын эчәргә. Кем ярасын, кем дәвалар, җанга тоташ моң тулгач, җиргә килгән һәрбер кеше ул яралы сандугач.
Гүлназира Латфуллина, Чаллы драма театры. Көзге җилләр ярсып искән чакта, үзәгеңә үтсә салкыны, исеңә ал икебезне бергә өтеп алган дәртле ялкынны. Шул мизгелдә туңган җаның эрер, дулкын кагар күңел ярыңа, хыял канатлары алып кайтыр шау чәчәкле яшьлек язына. Авырлыклар килсә, исеңә ал, шатлык булып сиңа килермен. Яшәр өчен көч дәрманың бетсә, яңа сулыр сиңа, өрермен. Исеңә ал, Оныта күрмә мине. Син онытсаң, мин дә туңармын. Тораталмас һич кем жанда купкан зилзиләле сагыш буранын.
Гөлфия Файзрахманова.
Бурычларым бик күп. Түли алмыйм. Һаман кысам, вакыт кысасы. Жансызлаган бу мизгилдә килә дөньялыкны кысып кышасы. Күңел байда кемгә кирәге бар? Кемнәр мохтаж андый байлыкка? Нәрсә соң ул синең язган шигыр? Ил сатып көн күргән халыкка, илен, динен, үз милләтен саткан аңлыймысын күңел халәтен? Ә мин тиле көтеп яшим җирдә, сугар диеп шагыйр сәгате. Бер күрерләр әле, ишетерләр жанны ярып чыккан сүзләрне. Үз халкыма булган бурычларым карый булып выждан күзләре.
Шигыр сөючеләр, әдәбият белгечләре әлеге китап хакында нинди фикердә? Шаллы педагогия институты галимәсе Дания Сибагатуллина.
Китапны кулыма алгач та Әлфия һәм Вераның әдәбиятта, гомумән шигъриятта яңалык кертүләренә таң калдым. Чөнки ике телдә басылган китап. Әлфия турында сүз әйткән вакытта мин әйтер идем, ул туган ягының сайрар балбалы. Аның шигъриятендә үз тавышлары, үз моңнары, үзенең яңа образлары бар. Искиткеч матур үсештә бара аның мәхәббәт тәлгәшләре. Мин аңа яңадан яңа уңышлар телим. Тагы да зур шигъриятта яңа үрләр яуласын.
Татар әдәбияты белгече профессор Әнвәр Шарипов яңа китапны гаҗәеп дип атый.
Әлфия Сиддикова белән Вера Хамидуллинның бергә чыгарган китабы бу татар әдәбияты күгендә уникаль күренеш. Безгә инде күптән бер-беребезне тәрҗемә итеп китаплар чыгарырга кирәк иде. Һәм менә Әлфия белән Вера шушы өлкәдә үзләрен пионер итеп күрсәттеләр. Һәм бу үрнәк не безнең башка шагыйрьләр дә үзләренә алырга тиешләр.
Шагыйрә Әлфия Сиддикова белән якыннанрак танышып, ул Актаныш районы Күҗәкә авылында туып үскән. Узак еллар КамАЗда эшли. КамАЗдан китеп, Шаллының Күңел радиосында эшли башлагач, бер-бер артлы соңгы 5 ел ичендә 10 шигырь китабы чыгарды. Әлфия шигърияткә соңлап килмәгәнме?
Минем инде каләм тибрәтә башлавым 6-нчы сыйныфта укыганда ук булды. Әзрәк тормыш барышында әзрәк генә читләшеп торсам да, әдәбияттан күңелемдә һәр вакыт шигырь утыганда, һәм инде ул менә шишмә булып тибеп чыкты дияр идем.
Менә сез инде КамАЗда 22 ел эшләгән кеше буларак инде, менә шушы инде сезнең сәнгатегезне, сезнең иҗатыгызны менә шушы КамАЗда 22 ел эшләү аз гына тоткарлап тормады микән, тимер-тимер арасында эшләү?
КамАЗ белән бәйле түгелдер башка сәбәпләр. Аңа КамАЗда эшләгән вакытта мин әдәбият мохитендә койнап яшәдем дияр идем. Мин Ләйсән әдәби берләшмәсендә күренекле язучылар белән аралашып, әдәбият сырларына төшенгән кеше. Эдуард абый Касымов, Кадир абый Сибгатуллин, Хәниф абый Хыснуллин, Газиз абый Кашапов кебек шәхесләр белән аралашу, Илдар Юзиевләр, Мустай Кәримнәрне күреп, Саҗидә Сөләймановларны күреп, аларның ихлас сүзләрен ишеткән кеше буларак, мин инде әдәбияткә килергә тиешле булганмындыр дип уйлыйм.
Менә инде Әлфия ханым, үзегезнең күңелегезгә, йөрәгегезгә якын булган бер шигырьне укып китсәк иде.
Бик рәхәтләнеп. Жан сакчысы иттем йөрәгемне. Жаным кирәк миңа яшәү өчен. Типкән шакта ярсу йөрәк беләм. Жаным бирер миңа яшәү өчен. Выждан күзен ачтым, үз-үземне, саклар яклар ішін заманадан. Выждан күзе таный хақиқатны, һәм айыра ақны қаралардан. Қаләмімні тел сақшысы иттім. Тілім керек бүгін кішілерге. Тіл бітмесе, ил бітмеуін білем. Шиғри сөзім жаны шығанге.
Әлфия Сиджикованың шушы китабына «Кіріш сөзіне» язушы Ғалимжан Ғилманов язған. «Кіріш сөзін» Ғалимжан бұлай тәмәмлей. Әйдәгіз, тұрмышқа, ешейшке, өтеді сізгір шағира ижатына оқ ел, яқты сағыш тілік, қолғаны язмыш мәселесі.
Ғафиулла Ғазиз бізні шоуыда яңа шыққан шиғарлар, оларның авторлары һәм білгішлер фикірлері білен таныштырды. Уфадағы хәбәршіміз Фәнис Фәтхи ісі танылған рәссам Риф Абдуллин күргәзмәсіне шақыра. Рәссім ұстасы өзінің 60 яшлік юбилейін белгілей, һәм ижатын ол бір күргәзмәге туплаған. Фәнис Фәтхини таныйық.
Башкортстанда һуңғы 2 тисте йылда яңа буын талантлы рәссамнар үсеп чыкты. Улар үзләренең илһамлы иҗат имештәре менән Башкортстанда гына түгел, ә бүтә Русияга һәм сит илләргә лә билдәле була башланы. Башкорт һәм татар рәссамнары ла төрле юнәлештә, төрле жанрларда эшләп, яңадан-яңа асырлар яһай, абруйлы күргәзмәләрдә лә, бәйгеләрдә лә иңү яулай. Башкортстанның атказанган рәссамы Мифтахетдин Акмулла исемендәге бүләк ияһе Риф Абдуллин Башкорт рәссамдары арасында айрым бер урынды биләй. Емешле иҗады өстенә ул бер нисә ел дәвамында етәкчелек эшендә лә булды. Өфүләге Нестеров исемендәге Дәүләт сәнгать музее директоры вазифаһында башкарды ул. Һынлы сәнгать һәм график өлкәһендә иҗат итүче талант ияһе бул көндәрдә үзенең 60 яшьлек юбилеен билдәләй. Ошу уңайдан Өфү сәнгать галереяһында шәхси күргәзмәһен асты ул. Унда танылган рәссам үзенең 30 ел дәвамында язылган картиналары арасыннан тип түгел 100 эшен урнаштырган. Күргәзмәне асу тантанаһыннан һуң без юбилярга берничә һорау менән мөрәҗәгать иттек. Һөйләшү барышында бул күргәзмә тураһында гына түгел, башкорт рәсем сәнгатенең бүгенге торышына ла тукталдык. Бул юбилей күргәзмәһендә мин бар иҗат юлымды, барлык эзләнүләремде күз алдына бастырырга тырыштым, ди Риф Абдуллин.
Бул күргәзмә минем иҗат юлым дип кенә эшләнгән ул. Төрле елларда эшләнгән эштәр генә түгел, ул иҗат юлы. Нинди фикерләрдә уйланган, нинди нимәләнгәнмен мин иҗат процессында нисек барырга профессиональ ягыннан. Үземне одак елларда күп пейзаж яздым. Ул үземнең палитраны чистартуга үсешкә килүе. Һавада шунда без әйтәбез, пленерда эшләгән вакытта кояш яктылыгында язып, һава арасында язган эштәр икенче төрле була. Хәзерге яшьләр күптәр фотоаппарат белән төшереп, мастерскойда бидәп кенә утыралар. Олай табигать төсен тулыгынса биреп булмай, күреп булмай, әйтеп булмай. Ул табигатьтә эшләгәндә мин үзем эшләмәгән һымак, мин кемдер минем кул белән йөрткән һымак табигатьтә эшләгәндә.
Риф әфәнде, менә бул эштәрегез арасында натюрморттар да бар. Куйып куйган портреттар да бар. Һуңгы елларда нимәгә өстенлек бирәгез? Табигать күренешләрен һүрәтләүгәме, портреттарга, натюрморттарга, нимәләргә?
Озак елларда мин пейзаж күп яздым. Пейзаж аша мин үземнең кайфымны күрсәтергә тырышам. Үземнекен генә түгел, хәтта җәмгыять үзгәрешләренең шул фикерләрен күрсәтергә тырышам. Ул үзеннән үзе килеп чыга.
Риф әфәнде, менә һезнең мөгаллимлек эшчәнлеге хәзер инде төп эшчәнлек булып тора. Бул иҗаттан тыш бүгенге көндә талиптар ниндәйрәк? Менә һезнең дәвердәге талиптар һәм бүгенге студенттар, улар ниндәйрәк аерма?
Беренчедән, егетләр әз була башлады. Укуга керә. Элек рәсемдәр күрәһеңдер, акча күбрәк эшләргә булгандыр инде бу. Мөмкинчелек булгандыр. Бүгенге көндә акча ягы бик мәсьәлә, зур мәсьәлә. Шуңа егеттер әдірек бұла башланы. Менің мұна 5-ші курста 10 кішеден бір күн. Қалғаннары қыдылар. Бек хәләтлі қыдылар. Тұрыш сәнғатқа берілген кішелер қыдылар. Олар егеттілерден де арттырып, иҗатка бирелеп эшләй.
Бүгенге вакытта ниндидер рәсем сәнгатенә караганда дизайн эшләренә һәм башка шундый заманса шөгыльләргә инеп китүчеләр күбрәк түгелме?
Андыйлар да күп. Иҗат үзенчә әлеге көндә кайдадыр дизайн ягына китеп бара. Хәзерге картиналар интерьерның бидәү өлешенә тартып бара. Әмма безнең кызлар менә күп күргәнмәләрдә, Россия күргәнмәләрендә күренеп йөриләр, үзләренең эшләрен бирәләр. Алар ул якка тартмаган. Безнең Башкортстан традициясына бирелгән, үзебезнең дур рәссамнарның усталыгын дәвам итә
Бына был миллилек мәсьәләһенә килгәндә, бүгенге көндә һезнең академия гына түгел, Башкортстан дәүләт педагогия университетының художество графика бүлегенә факультетына ла, башка югары уку йортларына ла кемдер күбрәк килә? Башкорт белән татарлар киләме, әллә күбрәк башка милләт вәкилләре киләме? Бул нинди пропорция?
Бүгенге көндә төрле милләтләр килә. Башкортстан гына түгел, Оренбургтан киләләр, Сибирдан килгәннәр укырга, Ульяновскидан киләләр, милләтләр чыгара. Ну, алар барыгыла бергә кушылып, зур башкорт каласына үз өлешен, үз ебен дигәндәй бергә үрелеп баралар. Алар барыгыла безнең Башкортстан сәнгатенә дан бирүчеләр.
Башкортстан рәсем сәнгате элегелектән үзенең югары дәрәҗәһе менән дан тотты. Әхмәт Лотфуллиндар һәм башкалар һәм башкалар һәм шуннан һуң һезнең буын килде, шуннан һездән яшьрәк буын килде. Улар да Башкортстан дәрәҗәһендә генә түгел, Русия кимәлендә, хәтта Европа кимәлендә лә үз эшләре менән танылып килде. Бына бүгенге көндә яшьләр ошы ысын сәнгат, ысын рәсем сәнгате дәрәҗәһен тота алырмы?
Үзе безнең Тфу Ленинда, Мажников, Бурзянсовларга, Нурмухаметовларга табынып барабыз, зур мастер бар тебендә. Әмма Россиядә дә бит әллә нинди процесслар бара. Бездә дә шундый уктыр инде. Әллә без вакланабыз, вакчаланабызмы? Аны вакыт кына әйтер, без нимә эшләгән. Әлегә зур Россия күргәтмәләрендә Башкортстан яш рәсемдәр зур дәрәҗә тота.
Һез Башкортстанның атказанган рәссамы Риф Абдуллин менән әңгәмәне тыңланыгыз. Ошо көндәрдә ул 60 яшьлек күркәм юбилеен билдәләй. Әлбиттә инде, һәр иҗатчы күк ул да үзенең түңәрәк туган көненә үзенә бүләк әзерләне. Күп еллык иҗадын күз алдына батыра торган шәхси күргәзмәһен асты. Бүгенге көндә Риф Абдуллин Өфө дәүләт сәнгать академиясының рәсем сәнгате факультетында мөгаллим булып эшләй. Әле уның иң кызу көннәре талиптар имтихан тапшыра. Ярты еллык иҗат эшләренә һанау тота. Риф Абдуллин үзе укыткан талипларның да киләчәктә танылган рәссамдар һәм рәсем укытучылары булырына шикләнмәй.
Германия башкаласы Берлиндә Яшыл атна 2008 дип аталган авыл хуҗалыгы күргәзмәсе узды. Анда Татарстан һәм Башкортстан республикалары да катнашты. Әлеге күргәзмә кысаларында Берлиннең Русия фән һәм мәдәният йортында Идел буе федераль округындагы иң яхшы фольклор ансамбльләренең гала-концерты узды. Концертта Метин Карышмас һәм Ландыш Харасовы да булып кайтты.
Берлиннин Русия фән һәм мәдәният йортында халык чыгарым тулы иде. 600-700 кешегә исәпләнгән залда сыймаучылар басып торды. Татарстан, Башкортстан, Мордовия, Оренбург, Сарытау, Самара, Киров, Түбән Новгород ансамбльләре милли җыр һәм биюләрне тәкъдим итте. Бу кичәдә күбрәк урыс телендәге көйләр һәм җырлар яңгырады. Аларның күбесе заманчалаштырылган борынгы урыс җырлары иде.
Башкорт татар ирзәләр бу концертта аерылып торды үзләренең милли киемләре, уен кораллары, үзенчәлекле уен күренешләре белән. Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле Берлиндә Кырым татарларының туй җыры һәм Сарытау татарларының Патмос белән биюен күрсәтте. Татарстан ансамбле милли уен күренешләрендә тәкъдим итте. Хәтта бер мәлне шыбыркы шартлатканда түбәтәйгә тиеп, түбәтәй залга чыгып китте. Башкортлар Курайда ста уйнаулары буенча катнашты. Хаскер исемендәге халык бию ансамбле вәкилләренең эше-беше биюләре, башкорт җырлары да җыелган халык өчен яңа әйбер иде. Башкорт белән татар җырларыннан тыш тагын Мордовияның Киру ансамбленең Ирзя туй җырлары башкаруы үзенчәлекле булды.
Концертка күбрәк Алманияда яшәүче Русия ватандашлары килгән иде. Татарларны да бу чарада күреп булды. Берлиндәге татар оешмасы җитәкчесе Венера Вагизова Азатлык радиосына менә нәрсәләр сөйләде.
Безнең илчелектә анда бик зур прием булды. Алар анда да чыгыш ясадылар, мин аларны карадым, рәхәтләнеп, безнең татарларны анда карасын, ерактан булгач, инде ерактан торгач, беләсезме, ничек кенә ул безгә бик шат, бик зур күңелле, бик зур бәхете бит инде. Татарлар монда часто килмиләр бит. Кызгачыга каршы, бүтүн халык монда Европада белә. Әйе, матрешкалар, әйе, аракы, рус аракы, аннан соң, әйе, калинка-малинка, аннан соң, нинди тагын халыклар Россиядә анда яшиләр, белмиләр бит. Без әйтәбез, килегез, аннан соң күрәсез дә, карыйсыз дә, беләсез дә. Шуңа күрә Айдар Фазрахманов белән сөйләшкәч, бүген монда концертка килдек. Сез үзегез хәзер күрәсез, халык бик күп килде, урында җитми. Безнең татарлар да килделәр.
Азатлык радиосы тыңлаучыларын интернет һәм югары технологияләр темасы көннән-көн күбрәк кызыксындыра бара. Хәер, бик еракта барасы юк. Радио үзе дә бит azatlik.org сәхифәсе аша дөньяның һәр почмагына барып җитә ала. Башка радио аша кемдер кисеп кенә тапшырган радио тапшырулар турында да борчылмаска була хәзер. Ничек бар, шулай тыңлагыз. azatlik.org сәхифәсен тыңлап та була, яки аны газета форматында укып та була. Бу тыңлаучы яки кулланучы өчен ышанычлы, гарантияле ысул булуын тагын бер кат раслады. Яңа гасыр радиосында Татарстан халкы күнеккән кыскартылып бирелүче 20 минутлык тапшырулар туктап калды. Татарстаннан инде интернет аша тыңлаучылар саны артачак димәк. Интернет ышанычлы ысул, тик әлегә ул һәркемгә дә уңайлымы соң? Баксаң, бу юлда да кулланучыларга каршылыклар бар икән. Сез бу турыда Казандагы хәбәрчебез Амил Нур әзерләгән Пәрәвез атлы махсус сәхифә аша ишетерсез. Ул билгеле интернетчылар һәм кулланучылар фикерләрен җиткерә.
Шулай иттереп, Азатлык радиосында интернет һәм мәгълүмати технологияларга багышланган махсус тапшырулар тезмәсе башлана. Исемен әлегә шартлы рәвештә Пәрәвез дип атадык. Шундый кешеләр бар ки, алар интернет яки технологиялар артыннан барыбер куып җитеп булмый дип төшенкелеккә бирелә. Бу турыда уйлаудан да туктый. Гыйбрәт шунда ки, заманадан качып булмый. Үзең теләмәсәң дә ул сине куып тотачак. Хәтерлисезме? 10 еллык һәр кисәдә телефон булыр дип уйлап була идеме? Хәзер телефон безгә урманга да ярып бара. Вакыт белән күпләр кисәсенә компьютер да керәчәк. Урманда да интернет булар. Тик киләчәккә ярак бармыйк, бүгенгә дә туктылык. Игътибарны җәлеп иткән хәбәрләр нинди булды? Татарстандагы мәктәп сәхифәләре бәйгесе тәмамланды. Иң яхшы сайт дип башкаладагы беренче санлы татар гимназиясе табылды. Ник ул беренче? Чөнки ким дигәндә 3 тел: туган теле, урыс, инглиз телләрен кулланып язган. Катнашучылар мәгариф министрлыгы оештырган бәйге тиешле югарылыкта узды ди. Татмедия бераз ярдәм итеп тора торган Татнет йолдызлары бәйгесендә шулай оештырсыннар иде дип теләде. Офистан рәхәтләнеп кереп интернетта утыручы яшьләр яңа елга яңа популяр аралашу сәхифәләре белән керде. Артта калган чатлар, форумнар, асклар, мессенджерлар әлегә читтә тора. Мамбру системасында йөзләрчә булган Live Mail.ru кебек танышу усыллары да хәзер алай ук тансык түгел. Казан халкы умырлып, ВКонтакте.ру һәм Одноклассники руда утыра. Хөкүмәт һәм хуҗалары хисабында. Кешеләрне интернетка керү бәясе борчый. Бүгенге төп сорау да шул турыда. Казандагы төнге тормышның интернет көзгесе булмас ру хуҗасы Рузил Мөхетдинов сөйли.
Интернетка шул эш урыннарыннан керәләр инде. Элек менә керәләр интернетка, ә хәзер өйләдән соң төшкә кадәр бер-ике кеше керсә, ашап алгач, көндез үштә кешеләге кишкә кадәр интернетта утыра. Сәгать 6 тулуга ук кешеләр саны кими башлана шул эш урынында инде анда. Дәүләт түли яисә бай түли. интернетның бәйесі де арзанты болғадарлы. Индер бір Америкадағы интернет болса, ұл е бұшқа болар, е үштейін болар. Интернет бәйесі Ресейді шетелдермен шарыстырғанда көпке қиметірек. Қазанда Мәскеумен шарыстырғанда қиметірек. Екінші яғы қызмет хақы мәселесі. Біздің қызмет хақы болан Мәскеумен екінші шарыстырлықты бөлінді. Олар күнітені интернетті отырсарды.
Рузил кирүчләр аз булгач, татар сәхифәләре саны да тиз артмый дип зарлана.
Урыс телендә тресенди информация табарга була. Әлифбадан алып порнографияга кадәр. Бездә мәсәлән, татар җырларының сүзләрен яза башласаң, шул бер булмасыр килеп чыга инде. Башка сүзләр язсаң, яки китапхана сайтына килеп чыгасың. Шул 3-4 сайт арасында әйләнеп йөрисең, бүтән сайтлар юк. Я бүтән бер нәрсә табалмый, күп шырақта бер нәрсә дә табалмый интернеттан. Шоу бизнес турында тиздән генә барлыкка килер татар сайты дип уйлыйм. Татар телендә сайтлар бик аз. Менә шоу бизнес турында якын киләчәктә мин уйлыйм булыр анда әйберде. Әйтик, мәсәлән, Ирек Майдан үзенең сайтын ясаса, Юлдаш үзенең сайтын ясаса булыр иде. Ләкин аларга бу файдалы түгел. Заманда Мәгариф журналы үзенең сайтын ясап карады. Казанлыклары ясап карадылар үзләренең сайтын, ләкин кирмиләр бит халыкка кирәк түгел, мәсәлән, халык белми интернетның нәрсә икәнен, күпчелеге белми. Улган да сәбәп түгел инде. Менә үз акчаңны түләп, әйтик, интернетка кирип эзләп отыр ул.
Рузил Мөхетдинов виртуаль дөньяда чыганак тота. Шул ук вакытта реаль дөньядагы газета Ирек Майданында ул искә төшереп алды. Рузил әфәнде бу газетаны да интернетта күрергә тели. Ә бу газетаны чыгаручы Раев Усманов паравузда соры сайтлар пайда булуын әйтә. Булмас руга ишарә кебек. Алар бер-берсен күреп торалар. Иҗтимагый Ирек Мәйданы газетасы белән веб-сәхифәләр арасында тиз арада көндәшлек яки ярыш барлыкка килүгә ни кумаушаулый. Ни өчен кагаздә чыгучы татар газеталары интернетта бик аз күренә? Раиф Усманов җавап бирә.
Дәүләт газеталары нигә эшләми? Аларга кирәк түгелдер инде укучылар юк. Ә мәсәлән, шәхси газеталар нигә эшләми? Шыгымлыш, артык штатлар юк. Анда бит кемдер буш белән утырырга тиеш була, гел яңартырга тиеш була ул мәгълүматларны.
Раиф Усманов өметсез шайтан ди.
Булыр Алла бирсә алга таба. Әле тернәкләрне буякка басып кына килә бит. Карыйсың, барыбер ел саен яңа сайтлар барлыкка килә. Элек бер ике генә иде, хәзер төрле рухтагы. Танышу булсын, сары сайтлар дип әйтик инде, ийме? Шул артистлар, шул бизнес барысы кернә барлыкка килә бит. Интернет кибетләр барлыкка килер дип саклый. Чит илләрдә, инде безнең Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләрдә дә бүген интернет аша сәүдә итеп бара бит инде. Теләсә кайсы товарны иңнән чыкмыйча гына интернетка кереп, акчаңа түләп, шуннан заказ биреп була. Ну, төп татар яши авылда, шуңа кураларга әле интернет әле мөмкин әйбер түгелдер.
Техник университеты студенты Наил Нәбиуллин татар интернеты шактый бай ди. Тормышын татнеттан башка күрә алмый. Тик менә башка танышларының татнетка керә алмавын күрә Наил.
Татар сайтлары бик тә кызык, музыка, күп татар мәдәнияте, таралган татарларның ничек яшәвен белеп була. Ул сайтларны күбесенчә белми, татарларның чыгучы кешеләр дигез. Чөнки интернет бик кыйммәт безнең республикабызда. Сәгатенә 15 сум, телдә сәгатенә 8-9 сум. Бик кыйммәт һәм телефон эшлекчеләре монополия ясап, бәяләрен төшермиләр. Төп монополист минемчә Таттелеком компаниясе бөтен телефоннарны тота, шул телефоннардан без интернетка чыгабыз. Шул ук АКШта, шул ук Финляндиядә аларның интернет бәяләр бик түбән. Алар аны төннәр буе интернетны сүндермичә дә интернетларында утыралар. Аларның интернетлары һәр мәктәптә бар. Теләсә нинди укучы барып үзенә теләгән вакытта керә ала. Бездә кызганычка каршы мондый мөмкинлекләр юк. Хәтта бюджеттан зур гына акчалар ул эшкә түгелә.
Татарстанда да мәктәпләргә бушлай компьютер, модем таратылган, һәр мәктәпнең интернетка чыгу мөмкинлеге бар дип әйтәләр. Реаль чын барлык ничек?
Компьютерларга балаларның һәм башка укытучыларның керү мөмкинлеге юк, чөнки шул ук мәктәпләрдә ул интернетның монополиясе директорларында, аның завучларында һәм информатик укытучыларында башкаларга күбесенчә юл бирмиләр алар.
Бүген ни өчен татар телле кешеләр интернетта аз күренә дигән сорауга җавап эзлибез. Сез Азатлык радиосында Пәрәвүз тапшыруын тыңлыйсыз. Пәрәвүз тапшыруы тәҗрибәле интернет белгече Раил Гатауллинны тәкъдим итә. Аның татар интернеты буенча һәр өлкәгә диярлек үз фикере бар. Киләсе тапшыруларда без аңарга шактый сораулар бирергә өлгерәбез. Әйтик, ник татарның үз милли беренчел домены юк? Яки татар телен Пәрәвүздә ничек өйрәнергә була? Раил Гатауллин, Татар дәүләт гуманитар педагог университеты мәгълүматлаштыру һәм белем бирү ресурслары бүлеге мөдире. Белем Руш ширкәте җитәкчесе, белем нуктару порталы һәм татар телле укытучыларының форумы хуҗасы да. Раил дә Раиф сүзен кабатлый, өметсез шайтан ди. Раил Гатауллин татар сайтларына кирешләр саны арта, сан арту өчен сәбәпләр дә бар дип саный.
Интернетны куллану бик кыйбатлы әйбер дип атамас идем. Аны хәзер без лимитка дигән дигән төшенчәләрдә бар. Урта халык кешеләр аны рәхәтләнеп йөреп чыга инде. Сез йөрсез шундый кешеләр генә интернет булмаска мөмкин, хәтта инде интернет кешеләрнең телефоннарында да бар. Шуңа күрә кирешләр бар. Кенсән 40 кеше керә башлады. Бер кайсында да зур үсеш, зур нәтиҗә дип саныйм. Кенсән үсә бара, кыз сыналар, аралашалар, теркәләләр.
Сезгә кадәр сөйләгән студент провайдерларның хезмәте кыйммәт дип зарланды. Шуңа күрә кеше дә аз керә ди.
Хезмәтем менә интернет аша эшләп, компьютер кулланып акча эшләп. Әгәр дә мин ул технологияларым кул астында юк икән, мин үземә көндәлек ипиле акча эшләп алмыйм. Шуңа күрә сайларга туры килә икән, бүген ипи алып башыммы, яисә интернетка кереммә дип, әлбәттә кеше үзенең тамагы турында уйлап, интернет икенче урында калыр иде.
Сез Бәрәүз дигән махсус тапшыру ишеттегез. Булмас рух хуҗасы, программачы Рузил Мөхетдинов, журналист һәм мөхәррир Раиф Усманов, милли җанлы куллануучы, техник уку йорты студенты Наил Нәбиуллин, мәгълүмат технологияләре буенча галим интернетчы Раил Гатауллин ишеттегез. Төп сүз интернетта ни өчен татар телле кешеләр азрак күренә иде. Бу һәм башка сорауларга җавап эзләр өчен azatlik.org сәхифәсенә дә рәхим итегез. Онытмагыз, азатлык дигәндә соңгы хәреф каты К, ягъни инглизчә КУИ була. Ә И авазы инглизчә И хәрефе белән куела. Ярар, Бәрәүздә сөйләшеп бетерибез. Әлегә сау булыгыз.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезнең игътибарга Төркиядәге Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыкларны тәкъдим итәбез. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Тайвелке эшитүләребездә дә Кырым татар йырчы Зарама ве аның Түркиядә яны чыккан йыры хакында хәбәрләр бергән идек. Зараманың Атак атлы йыры Түркиянең иң популяр, иң танылган ве беренче музыка каналы Крал телевизиясында топ 20 Yani en tepedeki en sevilgin 20 yıl listesinde bu hafta birinci sıraga götürüldü. Zarema'nın bu büyük başarısı Türkiye'deki müzik tögereklerinde de hayranlıkla karşılandı. Bir ay evvel top 20 yani en sevilgin ve en tınlangan pop müzik yıllar listesinde 20. sıradan başlayan Zarema'nın atak yerinin klibi Kun Kun'den dinleyicilerde, hususan yaş dinleyiciler tarafından sevildi ve oylanmaya başlandı ve yukarıya kötürüldü. Ve bu kötürülüşün, tertipli kötürülüşün galibinin, birinciliklerinin tamamladı Zarema'nın atak yeri. Milletler ara bir firma olan Sony BMG'nin Türkiye'deki bölügü tarafından çıkarılan Zarema'nın atak adlı yerinin albümge adını bergen Atak adlı yerinin video klibi de internette video saytı YouTube'da da binlerce kere seyir etile ve ziyaret etile. Zarema bu hafta boyunca İstanbul'da çeşit gazete ve televizyalarga da intervüler verdi ve yerinin ve albümünün tanıtım faaliyetlerin devam ettirdi. Bu arada Amerika Koşma Devletleri Deki Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Uriye Altan yibergeni bir mektupla Zarema'nı New York'a davet etti. Zarema fevral ayında New York'a davet etile ve arkasından kene fevral ayında Los Angeles şehrinde geçirilgen Ananevi Amerika Müzika Mükafatları Grammy'nin merasimlerinde iştirak etmeni planlaştıra. Söz Amerika'dan açılganda Amerika Koşma Ştatlarındaki Kırım Tatar Cemiyeti'nin New York'taki merkezinde de belli Kırım Tatar yırcısı Uriye Kermençikli de bir konsert bere. Biz bu haberini eşittirivge hazırlaganımızda 26 Yanvar gecesi, Kırım'daki 27 Yanvar gece yarısından sonra olgan saatlerde Zarema New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti merkezinde bir konsert bere olacak. Cemiyet Reisi Uri Altan'ın bergen malumatka göre konsert vaktinden evvel de kelgenlerge çeşitli aşlar ikram edilecek. İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nin hazırlatkanı Sürgün ve Ölüm Bir Göç Hikayesi adlı dokumenter filmin tanıtım galası 23 Yanvar akşamı İstanbul'da geçirildi. İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre Zalı'nda 1500'den ziyade davetlinin iştirak etkeni tanıtım galasına Türkiye Medeniyet Ministeri Ertuğrul Günay da iştirak etti. Ertuğrul Günay'ın Zeytinburnu Belediye Reisi Murat Aydın ve Tarih Kurumu Reisi Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu'nun çıkışlarından son 9 bölüklük dokumenter filmin 90 dakikalık kısa versiyonu kelgen dinleyicilerge gösterildi. Bir Göç Hikayesi, Sürgün ve Ölüm adlı seriyel dokumenter film, Türklerin 500 yıllık vatanlarından sürgün edilgenlerinin hikayesini anlatıyor. Rumeli'den, Balkanlardan Kafkaslar'a, Kırım'dan Şarkı Türkistan'a kadar dünyanın çeşitli yerlerinden Türk halklarının uğragan represiyalar sebebinden Türkiye'ye göç edilülerinin hikayesi dokumenter olarak bu filmde gösterildi. 13 ayrı memlekette, 53 ayrı şehir ve 169 köyde çıkarılgan bu film için film ekibi Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Romanya, Ukrayna, Kırım, Avusturya, Moldova ve Macaristan'a ziyaretler yaptı. O yerlerde bu filmlerini çıkardı. 9 bölüklük seriyal filmin bir bölümünde de Birinci Ateş Kırım'a düştü. Sürgün ve Ölüm degen bir ayrı bir bölükte var ve bunda 1783 senesinde Kırım'ın Çarlık Rusyası astına işgaline kırgenden son Kırım Tatarlarının Balkanlarga ve Türkiye'ye göç edilüleri ve en nihayetinde de 18 Mayıs 1944'te öz vatanlarından sürgün edilüleri anlatıla. Bu filmin konsultantları arasında belli Kırım Tatar tarihçiler Profesör Doktor Kemal Karpat ve Doçent Doktor Hakan Kırımlı da yer ala. İstanbul Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlatılgan Sürgün ve Ölüm Bir Göç Hikayesi adlı bu dokümenter filmin gelecek günlerde Kayseri televizya kanalında gösterileceği de belli olacak. Ve umumi aytkanda sürgünler ve göçlerinin bütün halklar, Türkiye halklarının umumi bir cetveli, umumi bir hikayesi bu dokümenter filmde gösterile anlatıla.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Yol günü de sizni azatlıkta kızıqlı topşırılar kütü hürmetli tınlaşılar. Kozan studiyesinde tügerek üstel sileşuğu bulaşaq. Bu yolu üşüroşu okşa temasına. İqtisat nişli, Rusya'da okşa üzgereme. Bu sıralarını tügerek üstelini olup barışı Remzil Vali konaqlarına bireşek. 27 yanvar, yekşen bir günü azatlık dolkanlarında. Bizim bugünkü topşırıbız tamam. Azatlık Radyosu'nun Totar Başkırt redaksiyası sizge isendik sağlık hem tınış yol günleri tilep kala. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş buldu. Sağ olasın.